สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวิน
ทุกคนจะแบบว่าพี่ปูแม่งความจำดีว่ะทำไมถึงจำได้
คิดว่าถ้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งพี่จะจัดวิ่งแบบเนี้ย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเข้าวินในเอพิโซดที่35นะครับก็เอพิโซดนี้ก็จะมีแขกรับเชิญก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเกริ่นนำของเอพิโซดนี้ก็อยากจะขอขอบคุณฟีดแบคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเอพิโซด Q&A ก็เริ่มมีคำถามมากขึ้นก็เชิญชวนนะครับใครมีคำถามส่งเข้ามาอยากจะรู้เรื่องอะไรแล้วก็ถ้ามีเวลาจะตอบทันทีคำถามไหนที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยแบ่งปันให้กับท่านอื่นก็อาจจะขออนุญาตเอามาตอบอีกครั้งในรายการนะครับก็สำหรับเอพิโซดนี้แขกรับเชิญผมเชื่อว่าบุคคลที่อยู่ในวงการวิ่งทั้งหลายนะครับหรือว่าในวงการกีฬาเอนดูแรนซ์เมืองไทยนี่แหละจะต้องรู้จักพี่นักวิ่งท่านนี้เป็นอย่างดีนะครับในพาร์ท1หรือว่าพาร์ทแรกนี้นะครับก็จะคุยกันถึงเรื่องจุดเริ่มต้นของการวิ่งนะครับแล้วเราจะได้เห็นมุมมองแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสมัยก่อนซึ่งผมเชื่อว่าใครหลายๆท่านที่มีชมรมหรือว่ามีกลุ่มก้อนที่วิ่งด้วยกันอยู่ตอนนี้ได้นำไปใช้ไปเป็นปรับเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันผมเชื่อว่ามันอาจจะเป็นข้อดีที่จะทำให้วงการวิ่งพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นก็ได้นะครับเราอาจจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พัฒนานักวิ่งแนวหน้าอย่างพี่ปูนะครับพี่ปูกันครูสุวรรณนะครับแนะนำเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับพี่ปูเนี่ยก็สมัยตั้งแต่เริ่มวิ่งเป็นยังไงผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างนะครับแล้วกว่าจะมาเป็นพี่ปูวันนี้ได้เจออะไรมาบ้างระหว่างทางซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะสปอยตอนแรกเลยก็คือพี่ปูไม่ได้เริ่มเป็นนักวิ่งตั้งแต่เด็กประวัติน่าสนใจมากนะครับซึ่งผมเชื่อว่าสำหรับคนที่เริ่มต้นช้านะครับเราก็มาถึงจุดนี้ได้มันมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเชิญพบกับเอพิโซดที่ 3.5 ได้เลยครับสวัสดีครับพี่ปูลองแนะนำตัวใหเพื่อนฟังรู้จักไหมครับผม
ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ปูกันครูสุวรรณค่ะแล้ว ยังไงต่อเฮ้ยเปล่าป่ะ
ชอบ
อ๋อไอหัวข้อที่เราควรจะมีก็คือจะทำยังไงไม่ให้มีเสียงนู่นนี่นั่นรบกวน
ไม่เป็นไรครับมาเลยครับมันเลยคือเรียวพี่เสียงอะไรมาก็มาครับเรียวครับตอนสัมภาษณ์รอบที่แล้วก็มีลูกผมเห่าอยู่แทรกเข้ามาอยู่ดังนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเราโปรดักชั่นเราพันล้านครับ
งั้นเดี๋ยวอาจจะมีเสียงลูกพี่แบบว่าแม่กินข้าวกันไหมอะไรแบบนี
้สบายครับผมเข้ามาทักทายได้
กี่โมงแล้ววินที่นั่น
ของผม12ชั่วโมงครับ12ชั่วโมงต่างกันช้ากว่า
3ทุ่ม
ใช่ครับ3ทุ่มใช่ครับโอเคว
ันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรอ่ะวิน
ก็อยากโหทั่วไปมากเลยครับพี่ผมอยากรู้มากๆว่าก็จะเป็นพี่กันของน้องๆพี่ปูของน้องๆใช่ไหมถึงทุกวันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่น้องๆยังไม่รู้หรือว่าเด็กๆรุ่นใหม่ ที่เพิ่งเข้าวงการวิ่งไม่รู้ว่าสมัยก่อนเป็นยังไงไอ้ที่บอกว่าเป็นนักวิ่งเนี่ยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็กว่าจะมีพี่ปูของน้องๆถึงวันนี้เนี่ยมันผ่านจุดอะไรมาบ้าง2วันคุยจบไหมพี
่ขอสักอาทิตย์นึงนะ ขอสักอาทิตย์
ก็
มันอย่างนี้วิน
ครับ
ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่คนจะรู้ว่าพี่อ่ะพี่มาวิ่งเพราะว่าพี่เป็นภูมิแพ้ใช่ไหมแต่ว่าเราตัดตรงนั้นไปดีกว่าเพราะว่าพี่คิดว่าทุกคนที่ออกมาวิ่งทุกวันเนี้ยก็เหมือนแบบแม่งอยากจะหนีอยากจะหนีจากอะไรสักอย่างแหละซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
ความรักพี
่พี่ว่าเฮ้ย อันนี้พูดถึงตัวเองหรือเปล่า
ใช่ครับอันนี้แล้วผมก็ไม่เคยปิดบังด้วยว่าที่มาวิ่งเพราะอกหักครับแล้วก็ถูกหลอกจนหมดตัวก็ต้องมาวิ่งครับ
โหอันนี้น่าสงสารหมายถึงว่าวิ่งแล้ววิ่งแล้วหาเงินได้
ไม่ใช่ครับคือ
วิ่งหาเงิน
มันไม่เหลือตังค์ให้หาคือใช้คำว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันไม่ต้องใช้ตังค์เลยพี่คือณตอนนั้นคือเราไม่เหลืออะไรแล้วแล้วนี่ถูกทิ้งไว้อีกบานเลยอะไรเงี้ยแล้วฉันจะทำอะไรดีในวันว่างที่ไม่ฝุ่งซ่านก็ออกมาวิ่งเพราะว่าเข้ายิมก็ไม่ได้ยิมเสียตังค์อยู่บ้านเฉยๆก็ฝุ่งซ่านที่เธอเคยอยู่อะไรเงี้ยที่นึกออกใช่ครับมันก็แบบทำอะไรดีวะ
น่าสงสาร
ออกมาวิ่งออกมาวิ่งรองเท้าคู่หนึ่งออกมาวิ่งออกมาเดินอยู่ในสวนแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นจริงพี่ทุกคนมาวิ่งเพื่อหนีอะไรบางอย่างครับต่อครับ
ก็นั่นแหละคือพี่เริ่มวิ่งเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมแต่ว่าพอแบบพอวิ่งไปได้แป๊บหนึ่งเนี่ยพี่ว่ามันแบบว่ามันเหมือนการเปิดโลกอะ
ยังไงครับ
มันแบบเฮ้ยเราแบบว่าไปอยู่ตรงไหนมาวะพี่เริ่มวิ่งประมาณสักปลายปี38นี่แหละเริ่มไปแบบวิ่งเบาๆที่สวนจตุจักรอะไรเงี้ยก็แบบว่าคือตอนนั้นน่ะมันก็จะเหมือนแบบมีชมรมหลายๆชมรมอยู่ตามสวนเนี่ยเราก็มีคนชวนเข้าชมรมใช่ไหมมันก็เหมือนแบบเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งอะเย็นซ้อมวิ่งกันเสร็จแล้วก็เอ้ยไปกินข้าวอะไรแบบเนี้ยแล้วพี่เขาก็แบบว่าเฮ้ยปูวิ่งเก่งแล้ววิ่งหมายถึงวิ่งต่อเนื่องได้แล้วแบบ6โล7โลอะไรอย่างเงี้ยไปงานวิ่งกันพี่ไปงานวิ่งครั้งแรกนะวินแบบไม่ใช่งานวิ่งครั้งแรกในชีวิตคืองานวิ่งครั้งแรกในชีวิตนั่นคือมันสักไม่แน่ใจต้น38แต่ว่าไปแล้วก็จบเลยคือแบบไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยเพราะไม่ได้มีสังคมในการวิ่ง ก็อันนั้นน่ะผ่านไปคือเราไม่รู้เลยไปครั้งงานวิ่งครั้งแรกของพี่คืองานเปิดห้างซีคอนน่ะซีคอนเขาเพิ่งเปิดใหม
่ศรีนครินทร์
ซีคอนเพิ่งเปิดใหม่แล้วพี่แม่งไปเดินห้างไปเดินห้างแล้วก็เจอเขาโฆษณามีเสื้อกับเหรียญน่ะวางไว้ตรงประชาสัมพันธ์แบบเนี่ยเราจะมีงานวิ่งว่าแบบว่าถ้าวิ่งเสร็จเนี่ยจะได้เหรียญอันเนี้ยคือจำเสื้อไม่ได้แล้วแต่เหรียญแม่งแบบเฮ้ยทำไมมันสวยอย่างนี้มันเป็นวงลีลีแล้วก็ตรงกลางแม่งหมุนได
้
คือไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วตอนนั้นคือไม่เคยวิ่งอันนี้คือก่อนที่จะออกมาวิ่งเพราะเป็นภูมิแพ้นะแล้วก็ไปก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้องซ้อมจะอะไรยังไงก็ไปรู้สึกจะมีรองเท้าวิ่งแบบมือสองอะอยู่คู่หนึ่งที่เอาไว้ใส่เดินเล่นอะไรอย่างเงี้ย
คร
ับแล้วก็ไปวิ่งกับเขา10กิโลเนี่ย10กิโลแรกเนี่ยแบบไม่เคยซ้อมวิ่งมาก่อนเลยในชีวิตวิ่งสักแบบวันหนึ่งสัก 2-3 รอบสนามฟุตบอลน่ะวิ่งได้2ครั้งแล้วมันก็ฝนตกทุกวันก็ไปแข่งไปลงสนามกับเขาว่าทรมานสังขารชั่วโมง15ทรมานแล้วก็ไม่เคยวิ่งอีกเลยจนมาวิ่งเพราะว่าเป็นภูมิแพ้เนี้ยก็แบบ
พอพี่เขาชวนไปงานวิ่งใช่ไหมพี่ก็แบบว่าล้อมันมีงานวิ่งแบบเยอะๆอย่างนี้ด้วยหรออะไรแบบนี้เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีทุกอาทิตย์คือเราก็แบบเฮ้ยไปครั้งแรกนะวินแบบว่าคนมันก็บ้าเนอะอยู่ดีๆก็แบบว่าตีห้าแบบเฮ้ยตีห้าตีสี่ตีห้ามารวมกันอยู่แล้วก็กลิ่นน้ำมันมวยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคนมันเยอะอย่างนี้เลยเราแบบคนแม่งบ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือครั้งแรกเนี่ยก็งงๆแหละสงสัยว่าทำไมคนมันมากันแบบนี้พี่ว่าสมัยนั้นน่าจะมีสักหลักพันนะ
ต้
องมีแหละพี่ว่ามีต่องานน่าจะมีแบบสัก 1,000-2,000 คนน่ะคนมาเดินมาวิ่งมาอะไรแบบเนี้ยคิดว่ามีเพราะว่ามันจะแบบแน่นๆแหละเพราะว่าสมัยนั้นน่ะมันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพี่ว่าทั่วประเทศไม่น่าจะมีสัก 4-5 งาน 3-4 งานอะไรแบบเนี้ยไม่น่าจะเยอะในกรุงเทพก็มีเรื่อยๆไม่ได้มีทุกอาทิตย์มันก็เหมือนแบบเป็นงานที่ไปเจอเพื่อนๆต่างชมรมอะไรอะไรอย่างนี้มันก็จะแบบทักทายกันอะเฮ้ยแกเป็นยังไงนู่นนี่นั่นแต่พี่ว่าคนมันบ้า สมัยนั้นนะ ก็คือมันเป็นโอกาสเดียวถ้าเราไม่ได้ซ้อมอยู่ในสวนที่มีหลายๆชมรมนะวิน
ครับ
ไอ้อย่างเงี้ยงานอย่างเงี้ยมันก็เป็นโอกาสเดียวที่เราจะไปเจอคนอื่นคนที่มาจากสวนอื่นๆ
สวนอื่นๆใช่
ถูกป่ะคือมันไม่ได้มีแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราไปซ้อมสวนลุมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราไปซ้อมสวนรถไฟอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นพี่ซ้อมสวนจตุจักรพี่ก็ซ้อมอยู่จตุจักรไม่ได้มีการแบบว่าเอ้ยข้ามถิ่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ว่างานวิ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นงานสังสรรค์พอถึงวันเนี้ยเราวิ่งไปจบแล้วเนี่ยเราจะนึกแล้วว่าอาทิตย์หน้าไม่มีที่ไหนอีกวะคือยังไม่ได้คิดมากเรื่องรางวัลเรื่องถ้วยอะไรอย่างนี้หรอกก็จะแบบมันเหมือนอยากไปอ่ะติดกินน้ำมันมวยอะไรอย่างนี้มั้ง
แต่เท่าที่ผมทราบแต่ก่อนคือแต่ก่อนการเขาเรียกไม่ใช่คมนาคมการติดต่อสื่อสารมันยังไม่ง่ายขนาดนี้แต่ว่าทุกคนรู้จักกันอันนี้ช่วยคอนเฟิร์มหน่อยถูกไหมพี่หมายความว่าคืออย่างสมัยนี้คือแต่ละชมรมมันก็แบบให้ Facebook หากันได้โทรหายิงไลน์แต่ก่อนมันไม่ง่ายขนาดนี้แต่กลับกลายเป็นว่าคนแข่งๆของแต่ละชมรมรู้จักกันแล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวกันมากกว่าปัจจุบันซะอีก
เอาอย่างนี้พี่คิดว่ามันมี2กลุ่มหมายถึงนักวิ่งเนี่ยคือ2กลุ่มคือเอาเรื่องชมรมที่พี่เคยอยู่มาทั้งหลายก่อนเลยนะ
ครับผม
การรวมตัวของชมรมเนี่ยมันจะเหมือนว่ามีกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มผู้ใหญ่ที่เขาพอมีกำลังมีเงิน
ครับ
พออ่ะเหมือนเป็นสมาคมนี้ที่ไปรวมกันอยู่ในส่วนนี้ใช่ไหมตั้งตรงเนี้ยอ่ะกลุ่มนี้เอ้ยคุยกันหูคอตั้งชมรมขึ้นมาแล้วก็เอาเงินมาลงขันกันเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำเป็นค่าขนมปังค่านู่นนี่นั่นเอาไว้ให้เป็นกองกลางให้เพื่อนๆน้องๆพี่ๆเนี่ยมากินกันณวันที่ซ้อมไม่รู้ละตรงเนี้ยจะอยู่ตั้งแต่ตีห้าถึงแปดโมงใครมาซ้อมในเวลานี้ก็ได้กินอันเนี้ยคือระบบชมรมที่มันมีคนที่แบบมีเงินเนี่ยมาลงขันกันแล้วพอมีกลุ่มนี้แล้วเนี่ยเขาก็เหมือนแบบพอเด็กๆ เข้ามาเนี่ยก็จะแบบว่าเฮ้ยพอเด็กก็ต้องซ้อมดีกว่าถูกปะเด็กก็จะวิ่งได้ดีกว่าเขาก็จะมีแนวทางกันแล้วว่าเอ้ยเงินอันนี้มันเหลือเงินที่เขาลงกันแหมกินมีค่าน้ำวันละกี่บาทมีขนมปังเท่าไหร่มีคือมันจ่ายเป็นค่าพวกเนี้ยไม่มากที่คิดว่าเงินมันเหลือเขาก็จะแบบเฮ้ยจ่ายค่าสมัครใ
เด็ก
เด็กๆ
ที่สังกัดชมรมเราเนี่ยไปวิ่งกันมันก็เหมือนเป็นกำลังใจมันไม่ได้แบบว่าทำให้เราร่ำรวยขึ้นมาหรอกแต่ว่ามันช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เราไม่ต้องไปจ่ายค่าสมัครใช่ไหม
คร
ับ คือเรายังไม่ต้องมาคิดเรื่องค่าถ้วยค่าอะไรหรอก300มันก็เหมือนเราไปวิ่งฟรีอ่ะเราได้เหรียญได้เสื้อมาชมรมเขาก็ไม่ได้จะแบบว่าเฮ้ยแกต้องได้ถ้วยนะก็ไม่มีแล้วพี่ว่ามันทำให้มันมีกำลังใจที่เด็กๆ เนี่ยจะซ้อมวิ่งแล้วมันก็ต่อยอดอ่ะเด็กได้ถ้วยผู้ใหญ่ก็เฮ้ยได้ถ้วยมาอ่ะเอารางวัลไปแบบเนี้ยผู้ใหญ่เขาก็มีความสุขที่จะแบบที่จะเห็นเด็กๆพวกเนี้ยพัฒนาขึ้นไปพี่ว่านะ
จริงๆ
แล้ว
ครับ
มันก็เลยกลายมาเป็นแบบว่าถ้าเราอยากได้ถ้วยเราอยากได้เงินอัดฉีดเราก็ต้องเรารู้เราแล้วเราต้องรู้เขาเราไม่ก็ต้องไปเสาะหาว่าคู่แข่งเราอ่ะคือชมรมไหนมีใครบ้าง
ในรุ่นเดียวกับเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ก็แบบนี
้คืออันนี้ผมเห็นชอบนะแล้วก็เป็นผมว่ามันโมเดลที่ค่อนข้างหายไปมันขาดความยั่งยืนในปัจจุบันอย่างชมรมไตรที่ผมอยู่ที่นี่นะจะตอนนี้เข้าปีที่33ของชมรมละของทีมซึ่งตอนนี้ทีมมีประมาณ300กว่าคนแต่ว่าที่ซ้อมจริงจังในตารางประมาณ70อะไรเงี้ยครับข้อดีคือมันเป็นโมเดลเหมือนที่พี่บอกเนี่ยคือแบบว่ามันก็มีเราไม่มีค่ารายปีแต่เพียงแต่ว่าใครอยากช่วยก็ช่วยใครอยากจะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีการซื้อประกันของทีมซื้อนู่นซื้อนี่เวลาไปซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยครับค่าสมัครของการตั้งคลับของ Iron Man หรืออะไรก็ตามแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือใครได้อะไรก็มายินดีด้วยกันใครมันก็จะเป็นแบบนี้พี่ที่เหมือนโมเดลเนี้ยแล้วมันทำให้ชมรมอยู่ค่อนข้างนานอะแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันเหมือนที่พี่พูดเลยว่าแบบเฮ้ยเด็กทำได้ดีผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่ามีอยากสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่าเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีไหมอันนี้เป็นความผมอยู่อเมริกานะเดี๋ยวจะถามว่าแบบเฮ้ยผมตัดสินอะไรหรือเปล่าแต่เท่าที่สังเกตมันเหมือนไม่ค่อยเห็นที่รูปแบบของชมรมส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่เพื่อนรวมตัวกันแล้วก็ซ้อมด้วยกันแล้วก็มันความต่างในแง่ของแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจในกลุ่มมันอยู่ในเลเวลเดียวกันมันเวลาไฟมันมอดมันก็มอดพร้อมกันนะพี่อันนี้ในหลักจิตวิทยานะถ้าสมมติว่าความต่างของระดับในหนึ่งชมรมมันสูงอย่างเงี้ยมันมีทั้งคนที่อยู่สูงกว่าดึงคนที่ต่ำกว่าขึ้นหรือว่าคนที่อยู่ต่ำกว่าพยายามปลุกไฟให้คนที่อยู่สูงกว่ารู้ห้ามท้อหนึ่งในวิธีสำหรับที่ผมแนะนำนักวิ่งระดับสูงนะที่แบบหมดไฟที่จะวิ่งแล้วทำยังไงดีผมก็มักจะบอกว่าให้ไปวิ่งกันแนวหลังให้ไปดูว่าเขาต้องพยายามแค่ไหนเพื่อที่จะให้ได้เพส6เนี่ยเขาแม่งเหนื่อยมากนะในขณะที่คุณต้องวิ่งเพส4ครึ่งเพส4เพส3คุณบอกว่าคุณทออะไรเงี้ยผมบอกว่าเฮ้ยไปดูว่าคนข้างหลังเป็นยังไงผมมองว่าแบบเมื่อความต่างในชมรมอ่ะมันสูงมันผลักดันซึ่งกันและกันอันนี้เป็นมุมมองของผมครับสภาพชมรมปัจจุบันที่มันเล็กลงแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกันมากขึ้น
พี่ก็นึกไม่ออกนะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าพี่คิดว่ามันมีผลกับเรื่องมันมีผลจากเรื่องงานวิ่งที่มันมากขึ้นคือวินเนื้อใช่ไหมสมมุติว่าในหนึ่งชมรมเนี้ยมีเงินกองกลางอยู่เท่านี้แล้วมีจำนวนนักวิ่งอยู่ประมาณหนึ่งที่จะได้ถ้วยจ
จะได้อะไรได้รางวัลที่จะมารับเงินอัดฉีด
ครับ
แต่พองานวิ่งมันมากขึ้นการกระจายไปแข่งมันง่ายขึ้นมันมากขึ้นปุ๊บ
มันไม่เพียงพอ
การที่นักวิ่งมันจะได้ถ้วยอ่ะมันง่ายขึ้น
ถูก
แล้วก็มาเบิกเงินอัดฉีดเนี่ยกันมากขึ้นเพราะว่ามันสามารถวินใช่ไหมว่าพี่เนี่ยมีปีหนึ่งทั้งที่เมื่อก่อนยังไม่ได้มีงานวิ่งขนาดนี้นะมีปีหนึ่งที่พี่ได้ถ้วย52ใบ
อาทิตย์ละใบเลย
ทั้งปี
อาทิตย์ละใบเลยนะพี
่นอกจากอาทิตย์ละใบเนี่ยวันหยุดพิเศษนะ
เออใช่
วันพ่อวันแม่วันรัฐธรรมนูญวันอะไรทั้งหลายแหละที่เป็นวันหยุดพิเศษเนี่ยเราก็วิ่งได้เนี่ยคือเอาแค่ถ้วย52ใบเนี่ยเราเบิกเงินได้อะเราเบิกค่าอัดฉีดได้ถามว่าชมรมก็หนักแหละแต่พอมาเป็นพองานวิ่งมันยิ่งเยอะกว่านั้นน่ะแบบเลือกได้จำนวนนักวิ่งที่เคยไม่ได้ถ้วยเนี่ย
ก็เริ่มได
้ก็กระจายไปงานอื่นก็ได้แทนที่อาทิตย์นึงชมรมอาจจะต้องจ่ายค่าถ้วยสัก5คนกลายเป็นต้องจ่าย20คนแบบเนี้ยนึกออกใช่ไหมพี่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่ทำให้เขาเรียกว่าระบบมันล่มสลาย
สมัยก่อนพี่ทานข้าวอ่ะพี่ทานอะไรเหมือนพี่เสียบปลั๊กชาร์จเลยว่าคือจะถามว่าสมัยก่อนพี่ทานอะไรหรือเปล่าหรือเหมือนแบบว่าเฮ้ยกลับบ้านพี่เสียบปลั๊กชาร์จแบบก็บอกว่าวิ่งทุกอาทิตย์เลยเนี่ยคือมันเยอะมากเลยนะพี
่จริงๆแต่ว่าคือมีปีนั้นปีเดียวที่พี่แบบว่าโอ้โหป้าไปแล้วแต่ว่าทั้งก่อนหน้านั้นและหลังจากนั้นน่ะก็จะวิ่งอยู่ประมาณสัก30อ่ะ30งานคือพี่อ่ะไม่ได้นับนะแต่ว่าพี่ลงไดอารี่ไว้เพราะในไดอารี่เนี่ยหน้านึงมันมีบรรทัด30อันบางปีมันจะเกินมันจะไปแบบเบียดๆข้างบนข้างล่างอะไรอย่างนี้ออกใช่ไหม
เข้าใจครับ
คือปีนึงพี่จะลงหน้าเดียวพี่จะลงวันเดือนปีชื่อสนามระยะทางสถิติอันดับเงินรางวัลหรือมีอะไรพิเศษได้ถ้วยพระราชทานหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่จะทำหมายเหตุคือปีนึงพี่จะลงหน้านึงอย่างเงี้ย
แ
ล้วบางป
ี
มันก็เบียด
ถูกไหมพี
่เอ้ยพี่ยื่นนะพี่ยื่นภาษีนะ
แต่ว่ากำลังจะบอกว่านักวิ่งหลายๆท่านลืมเรื่องการเสียภาษีเรื่องเงินรางวัลแล้วก็มีปัญหาก็คือแบบจริงๆสิ่งที่พี่ปูทำเนี่ยคือดีนะจะได้แบบแทร็กได้ว่าแบบเราเพราะว่าทางผู้จัดงานเขาต้องยื่นเขาต้องหักภาษีของเขาอยู่แล้วถูกไหมครับว่าแบบนี่คือค่าใช้จ่าย
เป็นบางงานเป็นบางงานบินถ้าเป็นงานใหญ่ๆอ่ะงานเมเจอร์ของเมืองไทยเนี้ยคือทำหักภาษีมานานละแต่ว่างานเล็กๆงานแบบธรรมดาทั่วไปที่หน่วยงานเป็นคนจัดเองหรือชมรมหรือกลุ่มอะไรจัดเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยมีหักภาษีใช่แต่ว่าอย่างนึงคือเนี่ยทุกวันเนี้ยเวลาที่มีใครโพสอะไรขึ้นมาแล้วพี่จะมีพี่มีเก็บไดอารี่ไงพี่มีเก็บประวัติเพราะฉะนั้นพี่จะแบบก็กลับมาค้นทุกคนจะแบบว่าพี่ปูแม่งความจำดีว่ะทำไมถึงจำได้พี่บอกอ๋อพี่จดเอาไว้
ไม่เกิด
นี่ใช่ไหมคือเรามีหลักฐาน
มันเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วคือผมชอบมากเลยบางทีพี่จะเอารูปที่ในหนังสือพิมพ์มาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่านั่นคือถ้าปล่อยอันนี้ก็น่าจะเป็นเมื่อเดือนมีนาเมื่อสัปดาห์วันต้นเดือนที่ผมปล่อยไปเรื่องของ6 pitfall ของนักวิ่งที่มักจะมองข้ามจุดหนึ่งคือเรื่องของการเขียน journal การเขียนว่าแบบเราผ่านอะไรมาในการซ้อมเนี่ยอันนี้ฝากท่านผู้ฟังว่านี่คือตัวอย่างที่ดีมากๆแบบมากๆเลยคือการจดเลยว่าเราทำสถิติเท่าไหร่ระวันที่เท่าไหร่เนี่ยคือจุดหนึ่งที่ทำให้เราสามารถดูการพัฒนาแล้วก็ดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนในแต่ละปีที่ผ่านพ้นไปแล้วก็รวมถึงเทรนด์ ของช่วงอายุตัวเองด้วยสำหรับคนที่วิ่งในระดับท็อปของเอจกรุ๊ปตัวเองอะที่เป็นท็อป AG เนี่ยการที่เรารู้ว่าเมื่อสนามเมเจอร์อายุเท่านี้เราได้ที่2มันก็จะอยู่ในอายุนี้ประมาณ5ปีใช่ไหมพี่หรือ10แล้วแต่ว่าเขาแบ่งยังไงสมมุติ5ปีอย่างเง
ี้
ยปีแรกเราก้าวเข้ามาเราได้ที่2ปุ๊บปีที่2เราได้ที่1แล้วก็ช่วงเวลามันเป็นแบบเนี้ยโอเคเฮ้ยเราได้ที่2ก็จริงแต่ตอนเราได้ที่2เวลาเราดีกว่าตอนเราได้ที่1แสดงว่าเฮ้ยโอเค
ใช่
ท็อปๆเข้าไปอีกแบรเก็ตนึงแล้วแล้วพอปีที่3ปุ๊บเวลาเราดีขึ้นแต่เราได้ที่3แสดงว่าโอเครุ่นหลังเขาตามเรามาทันแล้วมันสามารถที่จะดูได้ว่าเนเจอร์ของคู่แข่งมันเป็นยังไงแล้วก็ความโหดร้ายของแต่ละอายุในแต่ละปีที่เปลี่ยนไปเป็นยังไงผมว่านี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับท่านผู้ฟังที่ตามพี่ปูอยู่ว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาโพสต์ได้ว่าปี2540ไปวิ่งสนามนี้ เวลานี้แล้วไม่พอบางทีมีรูปหนังสือพิมพ์มาด้วยว่าถ้าซิกเนเจอร์เข้าเส้นอะไรเงี้ยคือแบบโหนี่เก็บขนาดนั้นเลยเหรอ
พี่อะ
ครับ
พี่เก็บคือจริงๆพี่เริ่มจากอันนี้วินปีแรกที่พี่วิ่งเนี่ยพี่เริ่มพี่มีรูปสมัยก่อนมันเป็นรูปฟิล์มใช่ไหมเป็นกล้องฟิล์ม
ถูก
คือทุกคนเนี่ยแม่งต้องมีกล้องไปรอไปถ่ายรูปกันแล้วก็แบบว่าพอจบงานก็ล้างแล้วก็อัดเผื่อเพื่อนอะไรแบบเนี้ยพี่ก็จะมีรูปพี่เก็บตั้งแต่ปีแรกปรากฏว่าพี่ทำมันเป็นอัลบั้มไอ้อันใหญ่ๆอ่ะทำได้2เล่มแล้วพี่ก็ขี้เกียจแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็คือถ้าประวัติของ2ปีแรกเนี่ยมันจะยังอยู่ในนั้นแต่พอหลังจากนั้นก็แค่เขียนลงไดอารี่เพราะว่าเราวิ่งเราโฟกัสไปที่การแข่งขันมากและมันก็เลยแบบไม่ได้สนใจเรื่องรูปไงแบบไม่ค่อยสนว่าจะต้องถ่ายรูปอะไรแบบนี้ละก็เลยมาทำเป็นแบบจดลงไดอารี่พอ
จน
น
ี้มาถึงปัจจุบันที่จะต้องถ่ายรูปมากขึ้นไม่จะต้องเริ่มสนใจเรื่องรูปมากเริ่มมีว่าวันนี
้พี่เห็นเปลี่ยนไป
กล้องอยู่ตรงนี้เราต้องแอคเหนื่อยโอ้โหชอบมากนะบางทีแบบว่าวันนี้คนรูปเสร็จแล้วพี่ก็จะเขียนว่าแบบไม่เห็นว่าตากล้องอยู่ตรงนี้เลยโอเคเข้าใจละ
ก็เสียใจ
ครับ
ไอ้หรอกเฮ้ยวินแต่ว่ามันดีอย่างนึงนะวินใช่ไหมพี่อ่ะยังมีรูปหนึ่งที่วิ่งสนามลิเวอร์แคว
ครับ
เมื่อตอนนั้นยังเป็นรุ่นโอเพ่นพี่ยังอายุแบบ28 29อะไรมั้งเม
ื่
อก่อนมันไม่เป็นชื่อเป็นใช้ชื
่
อช
ื
่อสนามว่าลิเวอร์แคว
โอเค
ใช่พี่มีรูปที่แบบกำลังวิ่งลงเนินน่ะแล้วก็แบบเป็นรูปที่ชอบมากเลยมีคนถ่ายเอาไว้ได้คือรูปมันก็จะแบบว่าเป็นเก่าๆหน่อยอะแต่เราอะรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นท่าวิ่งแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยท่าวิ่งเราสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยไม่ได้แตกต่างมากหมายถึงว่าเราแม่งเป็นคนวิ่งตัวแข็งตัวทื่ออยู่แบบเนี้ยทั้งไหนแต่ไร
ใช้คำว่าคงเส้นคงวา
คงเส้นคงวาเฮ้ยตัวพี่ตรงแบบพี่ก็ขำๆก็เอารูปเนี้ยขึ้นแขวนเอาไว้แล้วก็แบบเดี๋ยวนี้ก็จะมีสั่งอัดบ้างสั่งทำกรอบบ้างในรูปที่ชอบก็เอามาติดไว้ก็ขำๆประมาณนี้
อันนี้อันนี้นอกเรื่องแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะผมไม่รู้นะพี่อยากจะทำแล้วก็ได้อย่างแบบไอ้สองปีแรกที่พี่วิ่งที่พี่ทำอัลบั้มอะในรูปพี่สแกนหรือเปล่าจริงๆที่น่าจะสแกนเก
็
บไว้น่าจะสแกนเก็บไว้เป็นดิจิตอลนะพี่หมายความว่าเก็บไว้ในคอมเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้
เยอะมากเลย
พี่เข้าใจพี่มันใช้เวลาไง คือเราก็อย่างอันนี้สำหรับผมนะคือผมว่ามันเป็นเลกาซีของตัวพี่เองอะว่าแบบสแกนพวกหน้าที่พี่จดๆนี้ไว้เป็นไฟล์ก็ดีเพราะว่าไม่แน่ใจว่าปล่อยพอดแคสต์นั้นไปหรือยังหรือลบไปแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปจำเพราะการเขียน journal เนี่ยผมมีนักกีฬาคนนึงยังไม่ได้ปล่อยจำได้แล้วที่ผมนั่งอ่านของเขาตั้งแต่แบบเขาสมัยเรียนอะจนเขาแบบอายุ30 40คือแบบมันเป็นแบบชีวิตเขาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาที่เ เขาชอบเขียนน่ะแล้วเขาก็เขียนแล้วผมมานั่งอ่านคือแบบเอ้ยมันคือเลกาซีชีวิตที่ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคือผมก็บอกเขาไปเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยถ้าสแกนได้สแกนนะเก็บไว้ผมเชื่อว่าแบบคนที่อยู่ข้างหลังเราอ่ะเขาสามารถที่จะมันเป็นเหมือนเรื่องราวที่ส่งต่อให้คนรุ่นหลังที่อยู่ข้างหลังเราได้ผมมองอย่างจริงๆว่าแบบอย่างน้อยผมก็ไม่รู้หรอกว่าพี่วิ่งแต่ละสนามเป็นยังไงแต่ว่าถ้าได้ย้อนกลับมาดูอย่างน้อยมันก็เป็นสแตนดาร์ดที่สามารถที่จะเหมือนกับเติมสิ่งที่เราไม่รู้สมัยที่พี่วิ่งโอเพ่นสมัยนั้นเป็นยังไงถูกไหมพี่คือเราบ้านเราแย่เรื่องอุ้ยอย่ายิงผมนะใครก็ตามแต่บ้านเรา แย่เรื่องการเก็บรักษาสถิติมากๆนับตั้งแต่รุ่นโอเพ่นยาวจนถึงราวจนถึงรุ่นเอชกรุ๊ปซึ่งผมมองว่าถ้าเราไม่มีการเก็บรักษาสถิติเราไม่รู้ว่าทิศทางของวงการวิ่งมันพัฒนาหรือมันแย่ลงซึ่งถ้าคนที่อยู่ในระดับสูงช่วยกันเก็บของตัวเองอย่างเงี้ยผมมองว่ามันก็สามารถที่จะเพิ่มวอยได้อย่างเช่นปัจจุบันถ้าสมมติว่าผมจำได้ที่พี่เคยโพสต์ว่าแบบสมัยก่อนคนวิ่งต่ำกว่า2ชั่วโมง20นะพี่ชั่วโมง2 20ชั่วโมง30มาราธอนอย่างเงี้ยมันมีเยอะมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่ามันก็คือมันทำได้อ่ะแล้วปัจจุบัน
คือ
มัน
พี่แบบนี้วิน
ครับ
ที่พี่พูดหมายถึงผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิง3ชั่วโมง20คือพี่อ่ะพี่ไปวิ่งเมื่อก่อนพี่ไปวิ่งมาเลบ่อย
ครับ
แล้วมีงานหนึ่งไองานกัวลาลัมเปอร์เขาเนี่ยถ้าเปรียบมันก็เหมือนงานกรุงเทพมาราธอนบ้านเรา
ใช่
คืองานกัวลาลัมเปอร์เนี่ยเมื่อก่อนมันยังไม่เป็นสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นะ
ใช่ครับ
ยังไม่เป็นตอนที่ยังไม่เป็นเนี่ยมันจะเป็นของอัมแบงค์หรืออะไรสักอย่างแบงค์ที่ของเขาเองที่สนับสนุนเขามีตั้งกติกาไว้เลยวินว่าเขาให้คนมาเลเฉพาะคนมาเลนะมีเงินรางวัลสำหรับคนมาเลก็เหมือนของเรามีเงินสำหรับคนไทยแต่ของเราไม่ได้ตั้งเป็นสถิติมาเลเขาตั้งสถิติว่าถ้าผู้หญิงมาเลใน5อันดับแรกวิ่งไม่เกิน3ชั่วโมง20เขาจะได้เงินรางวัลพิเศษซึ่งแบบเยอะเหมือนกันแหละหลายหมื่นน่าจะสตาร์ทที่ 50,000 หรืออะไรอย่างเงี้ย5คนเลยนะวินนั่นหมายความว่าถ้าคุณเข้าใน3ชั่วโมง20ได้เนี่ยอุ๊ยแล้วแบบแต่เท่าที่พี่จำได้ก็มีคนเดียวที่ทำได้ก็คือคนที่เป็นนักวิ่งเท้าเปล่าไอ้โสติอ่ะแล้วก็มีหยวนยูฟางอีกคนนึงที่เป็นจีนโอนสัญชาติไปก็จะมีแค่นี้แต่นอกนั้นมันไม่มีใครแล้วพี่ก็แบบโอ้ถ้าตั้ง320ที่เมืองไทยนะที่กรุงเทพมาราธอนนะต้องมีอย่างน้อย10คนผู้หญิงไทย
ครับ
นะตอนนั้นนะที่ทำได้เพราะว่าพี่อ่ะพี่วิ่ง3ชั่วโมง11ที่กรุงเทพมาราธอนเนี่ยพี่ได้ที่10มั้งที่10โอเพ่นซึ่งอ๋อๆแต่มันมีต่างชาติ
ต่างชาติ
พอในโอเพ่นก็จะมีต่างชาติสัก5คนแต่นั่นมันคือพี่วิ่ง3ชั่วโมง11อ่ะพี่ได้เงิน 2,000 นะได้ที่10อ่ะ
อ
ันนี้เราจะไม่พูดถึงการเกลี่ยเงินรางวัลของเขาหรอกเราพูดถึงเวลาที่ทำได้คือถ้าคนที่หลุด3ชั่วโมง11ไปนี่คือมันไม่ได้อะไรแล้วอ่ะเพราะแปลว่าคุณไม่ได้ในรุ่นด้วยแน่ๆแบบเนี้ยพี่แบบเฮ้ยถ้าตั้ง3:20แบบนี้นะคนไทยวิ่งกันชนกันหัวร้านข้างแตก
พี่ไม่พูดผมจะพูดเรื่องเกี่ยงเงินรางวัลเนี่ยคือจริงๆแล้วผม
ถ้า
ได้คุกคีกับผมแล้วผมจะค่อนข้างชัดเจนเรื่องของการพัฒนาวงการวิ่งเนี่ยมันควรจะทำยังไงกับสนามคือเราควบคุมจำนวนสนามไม่ได้หรอกมันเพิ่มขึ้นอยู่ละสนามคุณภาพแย่ก็จะค่อยๆหายไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำได้ที่ทำให้พัฒนานักกีฬาไทยพัฒนาได้สิ่งที่ผมพูดดังแล้วก็ชัดเจนว่านักวิ่งจะต้องอยู่ให้ได้จากการวิ่งถ้าอยากให้การวิ่งมันพัฒนาซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่ผมให้ไปก็คือมันควรจะต้องมีสนามที่แบบมันต้องให้เงินรางวัลโอเพ่นอ่ะ10 ดีฟ แบบว่าก็เหมือนที่พี่ได้ครับถึงอันดับ10แล้วมันต้องไม่ใช่แค่2,000อ่ะมันต้องเป็น10 deep ที่เริ่มต้นที่หลัก6แสนนี่มันกี่หลักพี่6หลักถูกไหมพี่มันต้องเริ่มแบบนั้นเพื่อทำให้นักกีฬาเนี่ยไม่ต้องเป็นหมาล่าเนื้อในการที่จะต้องวิ่งทุกสัปดาห์เราไม่มีเวลาได้ซ้อมไม่เวลาให้พักฟื้นห้ามเจ็บห้ามตายถูกไหมพี่คือนักกีฬาปัจจุบันคือห้ามเจ็บห้ามตายเพราะว่าไม่งั้นคุณจะไม่สามารถไปเก็บเงินรางวัลได้เราจะต้องหลีกเลี่ยงตรงนี้เพื่อให้นักกีฬาได้มีเฟสของการฝึกซ้อมแล้วก็เฟสของการไปแข่งแล้วถ้าเงินรางวัลในสนามใหญ่ๆมันใหญ่พอที่เขาจะอยู่ได้อะผมเชื่อว่านักกีฬาจะโฟกัสการพัฒนาได้ง่ายขึ้นไม่รู้นี่พี่เห็นด้วยหรือเปล่าแต่ผมคิดอย่างนั้นจริงๆว่าแบบเงินรางวัลสำหรับคนไทยมันจะต้องสมน้ำสมเนื้อให้นักกีฬาระดับสูงของไทยมันไปต่อได
้มันก็จริงแหละแต่ว่าคือมันยากตรงที่ว่าคือจริงๆพี่คิดว่าแบบนี้นะถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนอย่างเนี้ยบ้านเราเนี้ยมันจะมีสนามจริงๆขอนแก่นเนี่ยยังมาทีหลังนะขอนแก่นยังเพิ่ง17ปีอะไรอย่างนี้มั้ง
ครับ
แต่ถ้านับว่างานที่มันอยู่มาก่อนแล้วตั้งแต่ตอนพี่มาเริ่มวิ่งก็มีอยู่แล้วก็คือกรุงเทพมาราธอน
ครับ
แล้วก็พัทยามาราธอน
ครับ
2สนามเนี้ยมีอยู่แล้วสงขลามาราธอนก็ยังมาทีหลังแต่ว่าสงขลาปัจจุบันก็ไม่ได้มาเน้นเรื่องนี้ละไม่ได้ทำให้มันเป็นสนามแบบใหญ่ๆแบบนี้แล้ว
ครับ
แต่ว่าตัวกรุงเทพมาราธอนกับพัทยาเองเนี่ยกรุงเทพมาราธอนไม่มีเงินรางวัลคนไทย
ครับ
เขาจะแบ่งโอเพ่นเป็น10อันดับ
ครับ
ไล่ตั้งแต่300,000อะไรเนี่ยนะ300,000ลงมาจบที่2,000ดูที่1กับที่10
ครับ
แต่พอรุ่นอายุให้เงินที่1 12,000 12,000จริงมี5อันดับแต่ว่าดันให้สิทธิ์คนที่ติดในโอเพ่นเนี่ยมาติดในรุ่นอายุด้วย
ไม่นะโอเค
ซึ่งในรุ่นโอเพ่นอ่ะคนถ้าในรุ่นอายุเนี่ยในรุ่น18-29เนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่ได้ที่หนึ่งคือต้องเป็นคนที่ติดอยู่ในโอเพ่น1-5อยู่แล้วแหละถูกไหม
ครับ
เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่อยู่ในรุ่นเนี้ย18-29เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาได้เงินรางวัลในรุ่นเลยไม่มีสิทธิ์ได้ถ้วยเลยไม่มีสิทธิ์ได้เงิน12,000ที่เป็นที่หนึ่งในรุ่นเนี่ยพี่ก็แบบแต่ว่าในขณะเดียวกันไอ้เงินรางวัลในรุ่นเนี่ยเท่ากันทุกรุ่นคนที่อายุ50-60ถึงจะมีคนแข่งอยู่5คนในรุ่นนั้นก็ยังได้12,000ซึ่งมันไม่ยุติธรรมเลยสำหรับคนที่ติดโอเพ่นด้วยเวลา3 ชั่วโมง 11แล้วได้เงิน2,000
อันนี้
ง่ายใช่ไหม
ถ้าเอาความคิดผมนะ อันนี้แนวทางผมอาจจะเอ็กซ์ตรีมไปเลยผมใช้โมเดลของการอันนี้ด่าผมได้นะสำหรับท่านผู้ฟังแต่ว่านั่นคือแนวคิดของผมที่ผมเสนอให้คนหลายๆคนที่รอบตัวผมได้ยินเสมอคือเงินรางวัลเนี่ยคนจะลงเนี่ยคุณจะต้องพิกว่าคุณลง Open หรือ Age Group นั่นคือข้อแรกเลยสมมุติพี่ลง Open ปุ๊บพี่จะมีเงินรางวัลหรือว่าติดโพเดียมได้เฉพาะ Age Group เอ้ย sorry Open Age Group พี่จะไม่ได้ยุ่งเลย
เฉพาะ Open
ใช่เพราะนั้นถ้าพี่ตัดสินใจลงใน Open Field ก็คือ Open Field นะจบแล้ว
ก็คืออันนี้มันเป็นการเลือกไงพี่
ใช่แต่ว่า
แต่โดยกติกาที่ออกมามันไม่มี
เข้าใจครับนอกเหนือจากนั้นคือ age group ระดับรุ่นอายุนะครับทุกคนฟังดีๆอันนี้ผมว่าจะเป็นคำด่าที่ผมจะได้มาละมีแต่ถ้วย มีแต่ถ้วยเงินรางวัลไปอยู่กับ open อย่างเดียวแล้วเมื่อรวมชายหญิงของเงินรางวัลของชายหญิงในรุ่น age group เนี่ยเมื่อเอาไปเทให้กับโอเพ่นหรือไทยล้วนเนี่ยเพิร์สมันจะใหญ่ขึ้นแปลว่ามันชวนให้ นักกีฬาจะต้องมาสนามนี้นักกีฬาแรงๆจะต้องมาสนามนี้เพราะที่หนึ่งคนไทยอ่ะสมมุตินะพี่10อันดับแค่อันดับหนึ่งก็แสนสองแล้วนะพี่ผู้หญิงผู้ชายก็2,400,000แล้วอ่ะพี่สมมุติเอามาให้คนไทยที่หนึ่งชาย102,000ที่หนึ่งหญิง102,000อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณได้อันนึกออกใช่ไหมพี่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในโอเพนแล้วคุณได้ทั้งชายแล้วก็ยังได้ติดท็อป10ในโอเพนฟิลในอินเตอร์ด้วยคุณก็ได้2ทางเหมือนกันพี่ก็คือแบบมันทำให้วงการในระดับสูงเนี่ยอยากจะมาแข่งสนามนี้เพราะเพิร์สมันสูงแล้วนักวิ่งสมัครเล่นไม่ได้ตังค์เขาจะมาวิ่งไหมผมก็มองว่าก็ต้องรับให้ได้เพราะว่าในสนามทั่วๆไปคุณได้ที่1 2 3ของ Age Group บางทีส่วนใหญ่ถ้าเป็นต่างชาติก็จะไม่ค่อยมีไม่มีเงินรางวัลแต่จะมีอันดับมีถ้วยมีเพราะว่าเงินเขาจะไปเทให้กับโปรเพิร์สมากกว่าซึ่งผมมองว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาระดับสูงอย่างเงี้ยผมเข้าใจนะพี่3ชั่วโมง11แต่ว่าคนที่วิ่งได้5ชั่วโมงได้12,000ฉันได้2,000มันแฟร์ตรงไหนซึ่งผมมองว่าเอชกรุ๊ปควรจะได้ recognition เป็นถ้วยรางวัลเงินรางวัลควรจะต้องมาเทให้กับคนที่เขาฝึกซ้อมขนาดหนักเป็นอาชีพแล้วอยู่ได้ด้วยวงการในจากการวิ่งจริงๆอันนี้คือมุมมองของ
แต่เดี๋ยวนี้สนามนี้แต่เดี๋ยวนี้สนามนี้เขาเปลี่ยนไปไงเขาเปลี่ยนวิธีการให้เงินรางวัลแล้วก็คือเงินรางวัลในรุ่นเนี่ยแบบเยอะโอเวอร์เลยแหละ
ครับ
ได้เยอะที่หนึ่งห้าหมื่นในรุ่นนะ
ก็ยังรู้สึกว่า
แต่ว่าไม่มีโอเพ่นแล้วคือไม่ได้มีการพัฒนาเรื่องสถิติแล้วไม่มีโอเวอร์ออลไม่มีโอเพ่นน่ะคือถ้าท่านถึงว่าเราอยากจะให้มันมี2เป้าไงวินถ้าเราอยากจะให้นักวิ่งมีสถิติที่ดีขึ้นก็ต้องทำอย่างที่วินว่าพร้อมกับอีกแนวทางหนึ่งคือเพิ่มเรื่องสถิติเรื่องการ
ทำลาย
เรื่องเวลา
เข้าใจครับ
ซึ่งมันก็ต้องตั้งเรื่องเวลาแบบพอให้คนมีกำลังใจซ้อมเพื่อจะไปทำลายมันอย่างสมมุติตอนเนี้ยผู้หญิงไทยเนี่ยเวลาที่ดีที่สุดไม่ต้องพูดถึงว่าทีมชาติที่เขาต้องเก็บตัวนะพี่ว่าน่าจะอยู่ราวๆแบบ3 ชั่วโมง 10คือมันไม่น่าจะดีมากๆไปกว่านี้ละสำหรับที่พอทำได้ถูกไหมถ้าตั้งเป้าที่3 ชั่วโมง 10 3 ชั่วโมง 15อย่างเงี้ยพี่ว่าเอ้ยมันพอจะมีคนที่แบบรุ่นใหม่ที่พอจะพยายามซ้อมขึ้นมาได้แล้วค่อยๆไปกดมันลงแบบเนี้ยแต่ว่าโอ้โหตั้งสถิติมา2 ชั่วโมง 50ทีมชาติเก็บตัวกันยังยากเลยอ่ะหมายถึงผู้หญิงนะ
ถ้า
ที่จะทำได
้ถ้าให้ผมมองในสายตาของผู้ฝึกสอนนะผมมองว่ามันเหตุผลเพราะว่าเราแข่งเยอะมากไงเราไม่ได้มีเฟสของการที่สามารถที่จะฉันอยู่ได้เรื่องเงินรางวัลอันนี้ได้อีก3 เดือนสบายๆแล้วก็ช่วงนี้ฉันโฟกัสเรื่องการซ้อมแล้วก็
ก็จริง
แล้วก็ไปโพสอีกทีนึงมันทำให้สถิติมันพัฒนาเป็นเห็นไม่ได้ครับเพราะว่าเราจะต้องจองที่ของเราในโพเดียมของตกเดือนละครั้งนี่ก็แย่แล้วพี่ก็เหนื่อยแล้วสำหรับนักวิ่งที่แบบวิ่งเป็นอาชีพอย่างเงี้ยพี่นึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้แบบไม่มีแบบนักวิ่งรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาได้เพราะว่าเขาก็ต้องซ้อมเพื่อได้ไล่ตามชาวบ้านนั่นเหมือนกันอย่างเราจะเห็นในระดับโลกเขาวิ่งกันปีละ2 สนามเองพี่อย่างเจ๋งอะนานจะเห็นสักคนได้วิ่ง3 สนามเราพูดถึงในระดับ
ก็
ท็อป
ของบ้านเราเนี่ยก็คือเป็ดไงสุนิสาไง
ครับ
สุนิสาเนี่ยปีนึงจะวิ่งประมาณแค่เนี้ย4-5 สนามแค่สนามใหญ
่
มีปีนึงที่เขาได้เงินล้านเลยอ่ะวิน
ครับ
คือได้ที่1 ทุกสนาม
แต่มันคือที่1 open นะที่1 overall นะ
ครับ
เพราะว่าเงินรางวัลมันไม่ได้เป็นเงินของคนไทยอย่างเดียว
เข้าใจ
เป็นนานาชาติอันนี้ก็ยากอีกเพราะว่าต้องมาเสี่ยงดวงเอาเลยว่าจะมีใครมีต่างชาติมามากน้อยแค่ไหนซึ่งทุกวันนี้มันก็นะมันก็มีเคนยามีอะไรที่แบบที่วิ่งดีๆกว่าเราอยู่เยอะแต่คือสมัยก่อนเนี้ยมันจะแบบเป็ดเนี่ยเขาพี่จำได้มีปีหนึ่งที่เขาลงแค่เนี้ยสี่สนามส่วนใหญ่เขาก็จะลงแค่นี้ด้วยเขาลงแค่สนามใหญ
่ซึ่งนั่นคือโมเดลของนักวิ่งอาชีพไงพี่ซึ่งโอเคผมคุยกับอเมริกันแล้วก็ทุกสนามเขาจะมีสถิติของ first American male first American female ซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งมันทำให้เราเห็นแกประหว่างประเทศเรากับ overallโดยรวมมันอยู่ตรงไหนแล้วมันสามารถทำให้เรา มองเห็นพัฒนาว่าเราควรจะต้องโฟกัสอะไรมากขึ้นอันนี้ท่านผู้ฟังที่เป็นนักวิ่งเพื่อสุขภาพหรือวิ่งทั่วๆไปอาจจะค่อนข้างที่จะมีความถามในใจว่าแบบโค้ชแม่งพูดอะไรออกมาแต่ว่าสำหรับผมมองเรื่องของการพัฒนาของ ของนักวิ่งระดับสูงเพื่อที่จะพัฒนาไปในระดับนานาชาติให้มันได้ถ้ามันไม่
ม
ีมันต้องใช้ความร่วมมือจากทั้งโค้ชทั้งนักกีฬาทั้งผู้จัดทั้งการวางแผนต่างๆภายในประเทศให้ชัดเจนเพื่อให้นักกีฬาได้มีเวลาได้ซ้อมอ่ะสนามแข่งมันไม่ใช่สนามซ้อมของเขาอ่ะมันผมมองว่าถ้าอย่างพี่เป็ดเขาทำได้ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ซึ่งเราจะไปนั่งรอให้ประเทศไทยนักวิ่งไทยเราไปตบเคนยาได้ในสนามเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องเอื้ออำนวยให้เขาไปสามารถซ้อมได้ก่อนนึกออกใช่ไหมพี่คือถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาไปซ้อมแล้วเขาจะพัฒนาตรงไหนล่ะเพราะว่าทุกอาทิตย์เราก็เห็นหน้าเดิมๆที่เป็นทีมชาติต้องหาเงินน่ะต้องมานั่นมานี่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ต้องมาหาเงินข้างนอกในการโอเคเปิดสอนทำนั่นทำนี่ซึ่งผมไม่ได้บอกนะว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันทำให้เขาอะไม่สามารถที่จะโฟกัสการซ้อมได้ 100% ไงพี่นึกออกใช่ไหมครับคืออันนี้ไม่ได้แอนตี้นะสำหรับพี่ๆทีมชาติที่สอนนักกีฬาอยู่ผมเห็นด้วยที่พี่เข้ามาตรงนั้นแต่ว่าถ้าเหตุผลจริงๆคือต้องหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพอะผมมองว่ามันผิดจุดประสงค์แล้วไงสำหรับนักวิ่งระดับสูงที่จะต้องโฟกัสเรื่องการซ้อมต้องแยกเนื้อเสียงของผมให้ออกก่อนนะว่าแบบนักกีฬาที่อยู่ระดับสูงแล้วมาสอนเพราะเขาต้องหาเงินเนี่ยผมว่ามันผิดจุดประสงค์แต่ถ้าเขามาสอนแล้วเขาอยากสอนอันนี้เห็นด้วยแต่ผม
ไม่หรอกแต่ถ้าเราคือถ้าเราพูดกันเองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมวินมันคือก็เนี่ยก็คือสนามวิ่งอ่ะอย่างที่พี่บอกว่าสนามวิ่งทุกวันเนี้ยสนามใหญ่อ่ะเอาสนามใหญ
่
สนามใหญ่ที่ควรจะเป็นสนามที่ส่งเสริมให้นักวิ่งมันไม่มีแล้วมันยังมีสนามแต่ว่าเงินรางวัลมันไม่ได้มีแล้วไม่ได้มีที่จะเอื้อให้เราแบบต้องการไปให้ถึงมันไปคว้ามันเนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นคือมันก็เป็นเรื่องของผู้จัดอะใช่ไหมมันยากนะ
ก็ยากไหมแต่ผมโยนไอเดียไปนะนี้ผมโยนไปปีกว่าละจะ2ปีแล้วด้วยซ้ำเรื่องไอเดียนี้ผมมองก็แบบเอาผมถามพี่ปูนะสมมติพี่ปูอยู่ในช่วงพรานพูดเรื่องนี้ผมจะโดนยิงไหมวะพี
่ไม่เป็นไรอยู่ไกล
คือผมพูดสมมติว่าพี่อยู่ในช่วงพรานที่แบบ3ชั่วโมงสมมุติว่าพี่3ชั่วโมงต้นๆแล้วพี่คือท็อป5ของประเทศไทยณเวลานี้สมมุตินะแล้วผมมีสนามนึงมีผู้จัดท่านนึงที่แบบจัดสนามแหกมาเลยจากช่วงที่มันกองกันอย่างเงี้ยแล้วก็ที่1ล้านนึงที่2 700,000ที่3 500,000ยาวลงมาจนแบบที่10เหลือแสนนึงอะไรเงี้ยพี่นึกออกใช่ไหมครับว่าแบบคือมันเยอะนะนึกออกไหมพี่แต่ว่าบอกเลยว่าเป็นแค่แบบไทยรับนักวิ่งไทยเท่านั้น ให้วัดกันเลยว่าสนามเนี้ยมันคือแบบที่สุดของมาราธอนน่ะเราจะมาอยู่ที่นี่กันน่ะผมถามไปจริงพี่4เดือนก่อนสนามนี้มาพี่จะไปวิ่งตลกตลักที่ไหนหรือเปล่าพี่จะแบบว่า
ก็ซ้อมหวังฝน
ถูกป่ะพี่ ก็คือเราจะเห็นนักกีฬาเริ่มเก็บตัวแล้วว่าแบบ4เดือนนี้ไม่ต้องเชิญกูไปไหนนะเพราะว่าณตอนนี้เงินรางวัลพี่อยู่ในมือคือ 500,000 ละในมือแน่ตามเวลาแต่ฉันจะไม่มองแค่ 500,000 ฉันมองที่ล้านหนึ่งนึกออกใช่ไหมพี
่
ซึ่งแบบล้านหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถทำให้พี่สามารถที่จะพักเดือนหนึ่งเริ่มวางแผนการซ้อมใหม่แล้วอยากจะไปวิ่งที่ไหนก็ไปแต่อีก4เดือนก่อนถึงสนามนี้ปีหน้าเนี่ยฉันจะต้องเข้าสู่โหมดบวกเวลาตัวเองลดเวลาตัวเองออกมาให้ได้พี่นึกออกใช่ไหมครับว่าถ้ามันมีสนามแบบนี้เกิดขึ้น1สนามยิบยิบย่อยๆ4เดือนก่อนหน้านั้นจะไม่เห็นระดับสูงเปิดเวทีให้แนวกลางได้เฉิดฉายในสนามพวกนั้นนึกออกใช่ไหมพี
่วินรู้ไหมว่าพี่คิดอย่างเนี้ยมันนานแล้วคิดว่าถ้าถูกหวยรางวัลที่1พี่จะจัดวิ่งแบบเนี้ย
จริงพี่ผมพูดเลยว่าถ้าผมมี power ผมจะทำแบบนั้นคือผมรู้สึกว่าถ้านักวิ่งเขาอยู่ได้ด้วยเงินรางวัลน่ะเขาสามารถตราตัวเองได้ว่าเขาคือนักวิ่งอาชีพเราคงไม่ต้องกดดันกับการที่จะต้องไปสนามที่ย่อยๆอ่ะยกเว้นว่าโอเคเป็นการโชว์ตัวสปอนเซอร์อะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าคือนอกเหนือจากสปอนเซอร์แล้วเขาสามารถอยู่ได้ด้วยเงินรางวัลของการวิ่งเนี่ยผมว่าเราสามารถให้คำตอบกับนักวิ่งได้ว่าคุณคือนักวิ่งอาชีพแล้วเขาสามารถเดินไปที่ไหนก็ได้โดยรู้สึกว่าเขาคือนักวิ่งอาชีพได้อย่างเต็มตัวผมมองว่ามันต้องช่วยกันทุกภาคส่วนนะพี่มันใช่แค่แบบว่าเราต้องการแค่แบบสนามวิ่งเราดีไม่ยากนะพี่ผมถึงบอกว่ามันคือการร่วมมือกันอะถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนานักวิ่งเราจริงๆอะเรามีคนเก่งๆเยอะผมว่าตอนที่พี่ปูพวกเรามาร่วมกันนั่งคุยกันเราก็เห็นว่าบ้านเรามีบุคลากรที่เจ๋งเยอะอะถ้าภายในเวลาปีเดียวเราสามารถรวมบุคลากรได้ขนาดนี้พี่ลองนึกสภาพว่าถ้าทุกคนหันหน้ามาคุยกันจริงๆตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างอะผมว่าคนที่เขาอยากสนับสนุนเวทีนักวิ่งเราให้มันไปไกลระดับโลกอ่ะผมว่ามีมากๆแล้วก็ผมเชื่อว่ามีภาคเอกชนที่พร้อมที่จะพิชอินตรงเนี้ยเพียงแต่ว่ามันต้องมีคนเริ่มพี่หวังว่าท่านผู้จัดที่มี power จะมาฟังรายการผมนะครับแล้วโปรดเอาไอเดีย
เดี๋ยวต้องแชร์กันไป
คือโอเคผมพูดคนเดียวในฐานะโค้ชแล้วรู้สึกดีมากที่พี่มีแนวคิดเหมือนผมเพราะว่าถ้านักกีฬาเห็นด้วยเหมือนผมที่ผมคิดอย่างน้อยมันก็มีแนวร่วมแล้วว่าถ้าคนที่เคยอยู่ในสนามวิ่งมาก่อนในระดับสูงเขาคิดเหมือนกันว่าคิดเหมือนที่ผมคิดมีแนวทางเดียวกันว่าถ้าสนามมันดีจริงแล้วนักวิ่งอยู่ได้มันเกิดการพัฒนาแน่ๆอย่างเงี้ยผมว่าเสียงมันจะดังขึ้นเรื่อยๆนะพี่
ก็จริงแต่พี่ก็ยังมาคิดเรื่องเวลาไงวิน
ครับ
เรื่องสถิติเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนที่วินพูดทีแรกหน่อยเรื่องไอ้ที่บอกว่าเราจดไว้อ่ะเราเป็นอันดับ1แล้วเวลาเราเท่านี้อีกปีเราอาจจะเป็นอันดับ2แต่เวลาเราดันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่เนี่ยคิดว่ารางวัลเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องอิงเรื่องสถิติด้วยเพื่อคุณภาพเพื่อคุณภาพของนักกีฬาถูกป่ะถ้าแบบว่าเอาแต่อันดับอย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนแบบว่าถ้าคนเก่งเขาไม่มายังไงก็ได้อันดับ
แบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นสนามรูปแบบที่เราคุยกันแบบว่าโอเพ่นเราสมมติว่าเงินรางวัลล้านหนึ่งอย่างเงี้ยผมเชื่อว่า
ต้องมาแน
่ต้องมาแน่พี่นะคือนึกซะว่าสมมติผมบอกว่าสมมติว่าปัจจุบันอย่างที่เรายกตัวอย่างนะพี่คืออันดับ5ของเมืองไทยโอเวอร์ออลผู้หญิงอย่างเงี้ยหุ่นเด็ดตีนขาดผมว่าพี่ก็ไม่มามันก็เหมือนกับแบบงานเมเจอร์มาราธอนที่แบบ
เออ
คุณไม่ตกรถไฟแน่ๆอ่ะเออมันต้องมาแล้วยิ่งแบบสมมติ
แบ
นะ
บ
พี่ยิ่งสมมติว่าแบบพี่รู้ว่าแบบเฮ้ยที่หนึ่งที่สองแม่งเจ็บอ่ะนึกออกไหมพี่จะอันดับหนึ่งอันดับสองสถิติแม่งเจ็บคือเราก็นึกในใจว่าแบบเฮ้ยณตอนนี้คือรถที่สามแล้วนะเว้ยแล้วพี่รู้ว่าแบบว่าสนามล่าสุดที่เราหวดกับอันดับสองอันดับอันดับสี่กับอันดับสามมาห่างกันไม่ถึงนาทีอย่างเงี้ยพี่นึกออกใช่ป่ะคือแบบเฮ้ยหนึ่งสองเจ็บฉันห่างจากที่สามไม่ถึงนาทีเฮ้ยมันได้ลุ้นนั่นเนี่ยนึกออกใช่ป่ะพี่มันผมมองว่ามันทําให้การซ้อมเป็นระบบมากขึ้นแล้วกําลังใจพี่ก็มาแล้วก็แบบมันเยอะอะผมมองว่าเราเวลามันก็จะมาเองเหมือนที่เราก่อนที่เราจะอัดกันเราได้คุยกันเรื่องของแบบผลของสภาพจิตใจแล้วก็ความคิดของเราอ่ะผมว่ายิ่งถ้าพี่มีกำลังใจขนาดนี้มันแบบมันยิ่งได้อ่ะพี่แต่ว่าแรงดึงดูดของปัจจุบัน
เฮ้ยตกลงเดี๋ยวที่คุยกันวันเนี้ยไม่ใช่จะมาบิวให้พี่ซ้อมใช่ไหม
ไม่ใช่นะครับโค้ดที่ดูแลพี่ปิวอยู่ผมทำตามแผนได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอนเข้าบัญชีด้วย ผมถูกกำชับมาครับว่าแบบว่าทำไงก็ได้หยอกล้อเล่น ทีนี้ในฐานะที่เราพูดกันถึงแบบเฮ้ยโอเคพีทวิ่งระดับสูงมาแล้วคือ3ชั่วโมง11มันก็เร็วนะนะครับแล้วก็อยากถามว่าในช่วงที่พี่เริ่มช้าวกว่าผมเชื่อว่านักวิ่งหลายๆคนทั่วไปที่อยู่ในระดับสูงเขาเริ่มเร็วกว่าพี่เริ่มเอ๊ะพี่เริ่มอยู่เท่าไหร่ครับโทษที
พี่เริ่มหมายถึงเริ่มวิ่งเหรอ
ใช่ครับถ้าจำไม่ผิดผมจดไว้
เริ่มวิ่งอายุแถวสัก26-27นี่แหละ
เออก็ถือว่าช้าทำไมผมจดอีกเลขนึง
ถือว่าช้า
เพราะว่าส่วนใหญ่ที่วิ่งระดับสูงได้เขาจะวิ่งเร็วกว่านี้หมายความว่าเริ่มวิ่งเร็วกว่านี้ไม่ใช่วิ่งเวลาเร็วกว่านี้
ใช่เริ่มตอนอายุน้อยกว่านี้
ใช่ทีนี้อยากรู้ว่าแบ่งปันหน่อยว่าในฐานะที่เป็นสมัยก่อนที่การ์มินก็ยังไม่มีนู่นนี่ก็ยังไม่มีถึงปัจจุบันอย่างเงี้ยแผนการซ้อมก็ไม่สามารถเข้าไปคลิกบนอินเทอร์เน็ตได้แล้วพิมพ์ว่าแบบถ้าอยากซ้อมต่ำกว่า3ชั่วโมงกด Enter แล้วก็ Google ขึ้นมาเพียบเลย พี่มีการวางแผนหรือว่ามีใครวางแผนหรือว่าการดูแลการซ้อมเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่
ถ้าช่วง2ปีแรกเนี่ยพี่วิ่งอยู่กับชมรมไงก็ซ้อมอยู่กับชมรมก็วิ่งตามผู้ชายอย่างเดียว
เดี๋ยวเอาใหม่พี่เฟรชคำใหม
่เฮ้ยเรื่องจริง
ก็คือให้ผู้ชาย
ในชมรมหนึ่ง
โอเค
ให้ผู้ชายละไม่คือมันเหมือนว่ามันเป็นกลุ่มซ้อมใช่ไหม
เข้าใจครับ
เราไม่มีความรู้เรื่องการซ้อมอยู่แล้ว
ครับ
ที่เขาพวกที่เขาวิ่งกันอยู่เขาก็จะแบบว่าเฮ้ยเนี่ยวิ่งไปกับไอ้พวกเนี้ยเนี่ยวันเนี้ยเขาวิ่งกัน3 รอบจตุจักรก็9 โลแล้วนะเนี่ยก็วิ่งตามพวกมันไปเราก็แบบว่าเออตามก็ตามวะก็ตามได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละแต่เราไม่ได้หยุดไงเราก็แบบว่าคือพอวันเวลามันผ่านไปมันก็เหมือนตามได้ใกล้ขึ้นน่ะมันก็เหนื่อยน้อยลงอะไรแบบเนี้ยคือพี่ไม่มีวิธีการซ้อมเลยอ่ะพี่เขาสั่งพี่ประธานชมรมสั่งเนี่ยวันนี้เขาลงขอดรอบเล็กกันคือเราไม่รู้เลยว่าระยะทางมันเท่าไหร่อะไรยังไงเรามีหน้าที่วิ่งตามให้เหนื่อยแค่นั้นแบบเนี้ยแล้วมันเหมือนว่าพอถึงวันแข่งเนี่ยเราก็ดันไปอ่ะก็ใส่หมดอ่ะไม่เคยรู้หรอกว่าเราวิ่งด้วยเพจเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่อะไรเรารู้แต่ว่าตอนเนี้ยเริ่มเหนื่อยเบาลงเฮ้ย มันฟื้นก็ดันมันไปอะไรอย่างเนี้ย ก็คือลากสังขารทุกครั้งวินแบบจะจบนี่คือลากเข้าเส้นทุกครั้งลากสังขารก็วิ่งแบบนี้ไม่ได้คิดอะไรมากก็ใช้นาฬิกาก็นาฬิกาแบบจับแล็บนี่แหละสมัยก่อนมันก็มีอยู่แล้วไอ้พวก
คา
ซิโออะไรอย่างเงี้ย
โอเคครับ
ประมาณอย่างนี้ก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากวิ่งตามผู้ชายอย่างเดียว
แล้วหลังจากนั้นนะพี่พอเริ่มแบบหรือว่าพี่เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่แบบ ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งแบบว่ามากวาดแบบมีที่ไหนฉัน
คื
ก
อ
็ได้ถ้วยหมด
แบบนี้ตอนที่เราวิ่งแรกๆเนี่ยมันได้ถ้วยไม่ยากนะคือสมมุติมี5อันดับอ่ะใช่แหละสัก 3-4 เดือนแรกอาจจะแบบมี3ได้ที่4มี5ได้ที่6อะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบนี้แต่เราก็แบบก็เราก็ซ้อมอยู่แบบนี้แหละแล้วเราก็ขยันเราชอบออกงานวิ่งอยู่แล้วเราก็ขยันไปแล้วก็สังเกตว่ามันจะมีคนที่เก่งที่เขายืนที่1เนี่ยเราจะดูว่าเขาเวลาเท่าไหร่แล้วเราห่างเขาเท่าไหร่พอสนามถัดไปเขายังอยู่ตรงนั้นแล้วเวลาได้แบบนั้นเราเวลาเท่าไหร่คือพี่อ่ะพี่ขยับเรื่องเวลาเข้าไปใกล้เขาคือเราไม่หนีเลยสนามยิ่งสนามไหนคนเยอะๆคนเก่งเยอะๆคนแรงๆไปเนี่ยเราไปแหละสนามมีเงินมีอะไรอย่างเงี้ยเราไปอยู่แล้วคือได้ไม่ได้ช่างมันแต่ว่าเราขยับที่เวลาทีนี้พอสักแบบพอสัก 3-4 เดือนน่ะโอ้โหไม่ได้แล้วว่ะถ้าไม่ได้ถ้วยเนี่ยก็ไม่ได้ค่าสมัครไม่ได้เงินอัดฉีดแล้วคิดดูว่าวิ่งทุกอาทิตย์เนี่ยมันก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะเหมือนกันขนาดเราแบบวนเวียนอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมเฮ้ยมันต้องได้เงินรางวัลแล้วนะเราก็ซ้อมให้มันหนักขึ้นแหละแล้วก็เงินรางวัลสนามแรกของพี่เนี่ยพี่ประธานชมรมชวนบอกว่าถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีโอกาสได้มากกว่าพี่ก็ไปเลยไปกับเขาเลยเขาชวนไปจำได้สนามแรกกำแพงเพชรไปนอนสนามกีฬาด้วยนอนอัฒจันทร์สนามกีฬา
เฮ้ยจริงเหรอพี่กางเต
็น
ท์อ
ะไร
เงี้ย
มีมุ้ง
อ๋อมีมุ้งโอ้โหอ๋อนอนใน
ไม่สมัยก่อนคือมันมันก็มีคนแบบกางตรงกางเต็นท์อะไรอย่างนี้แหละแต่เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไงเขาชวนไปไหนเขาพาไปแบบไหนเราก็ไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ได้ที่หนึ่งเลยนะวินสนามแรกเนี้ยสนามเนี้ยได้ที่หนึ่งแบบที่โดนประท้วงว่า
ครับก็จบไปสำหรับเอพิโซดที่35ในพาร์ท1นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าประท้วงแล้วจบยังไงนะครับก็มาฟังในอีก7วันข้างหน้านะครับอาจจะน่าหวั่นใจนิดนึงที่ตัดจบแบบนี้นะครับแต่ก็7วันเองนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งฟีดแบคส่งเสียงทั้งติทั้งชมมาทั้งในทุกๆช่องทางนะครับทั้งการรีวิวใน iTunesส่งอีเมลเข้ามาในช่องทางของพอดแคสต์ at lkrbkt นะครับหรือว่าทางข้อความหลังไมค์ทั้ง2เพจแล้วก็ใน YouTube นะครับขอบคุณนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ subscribe หรือว่ากดไลค์ก็เชิญนะครับมีหลายๆช่องทางที่เราจะพยายามส่งเสียงส่งคอนเทนต์เหล่านี้ไปให้ถึงทุกท่านนะครับก็เชิญชวนสำหรับใครที่ยังไม่ได้รีวิวใน iTunes นะครับก็สละเวลาเข้าไปรีวิวนะครับสักนิดหนึ่งเพื่อว่าใครสักคนที่พยายามหาข้อมูลเรื่องของการวิ่งหาพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับไตรกีฬาหรือ Endurance Sport Channel นี้หรือรายการนี้ก็จะได้ขึ้นใน Search Result ได้เร็วขึ้นนะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันสิ่งที่ถ้าเชื่อว่าดีนะครับก็สำหรับใครมีคำถามอะไรสามารถส่งเข้ามาได้ในทางอีเมลที่แจ้งแล้วเมื่อข้างต้นนะครับหรือว่าถ้าอยากจะถามเรื่องโค้ชสอบถามเทคนิคเข้าเทอมต่างๆสามารถติดต่อผมได้ที่เพจลูกขนุน running by ครูเท่งนะครับ running กับ by เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าถ้าอยากจะมีคำถามเรื่องอื่นๆทั่วๆไปที่เกี่ยวกับกีฬาที่อยากได้มุมมองที่หลากหลายนะครับก็จะมีมุมมองด้านของแพทย์และมุมมองด้านของโค้ชก็เชิญที่เพจ Learn and Run นะครับเราจะพยายามตอบในมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันแต่นั่นคือมุมมองของเรานะครับก็ต้องเข้าใจว่าเป็น2บุคคลที่ทำงานด้านEndurance Sport แต่จะมีมุมมองในบางหัวข้อที่แตกต่างกันซึ่งนักกีฬาจะได้เห็นถ้าถามเข้ามานะครับก็เช่นเคยนะครับ ถ้ามีปัญหาในกีฬาถามมาแล้วเราจะแคะแงะแล้วแกะมันออกมาสำหรับรายการเข้าวินในเอพิโซดที่35ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับThank you.